Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi.
Dalam episode ini menampilkan Panggilan dan Cinta di Medan Laga. Naskah karya Jem Somo, teknik dan montase Edwin Sutandi, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-47 ini, didukung para pelaku, Elias sebagai Purnatungga, Idris Apandi sebagai Samaratungga, Chris Urspon sebagai Pumanuku, Eli Kusuma sebagai Pramoda Wardani, Suryadin Tanjung sebagai Mahamantri Tanu Ihalu, Anas Sambayon sebagai Satyawati, dibantu oleh Iwan, pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Senja baru saja lewat, tidak berapa lama kemudian, bintang Jago Panjalu bergeser dari pusatnya. Ia bergerak menuju ke utara dan berhenti tepat di samping bintang teratai mekar. Saat itulah pertemuan dan pesta syukuran dimulai. Pesta syukuran dimulai dengan masuknya seorang penari istana membawakan bedoyo golek. Tari itu dibawakan sendiri oleh penari wanita. Ia mengungkapkan anugerah kewanitaan lewat berbagai gerak keindahan. Ia diiringi oleh pemain-pemain gamelan tradisional, yaitu para wiyaga yang telah berpengalaman. Mereka disertai oleh dua orang imam brahmana yang berjenggot panjang hampir mencapai tanah. Duduk di singgasana utama, Raja Samaratungga diapit permaisuri dan sang putri Pramoda Wardani. Di sebelah kanan duduk dengan anggunnya Mahamantri Tanu Ihalu. Lalu di sebelah kiri berturut-turut Mahamantri Walniti, Mahamantri Santana, para rakrian istana, Pendeta Fu Chenhu, dan beberapa tamu kehormatan. Wajah-wajah mereka memancarkan kegembiraan dan rasa syukur. Sementara itu, Pumanuku duduk di bagian yang berhadap-hadapan dengan tempat duduk raja, dipisahkan oleh ruang tengah yang luas, tempat di mana penari bedoyo golek mengalunkan keterampilannya. Di samping dan belakang Pumanuku, berderet para keluarga istana, yaitu para pangeran dan putri-putri Medang. Para abdi dan dayang-dayang bersiap-siap di seputar kursi-kursi kehormatan, yaitu di lantai pertama. Mereka berjaga-jaga, siap melayani segala kebutuhan yang diperlukan oleh para peserta pesta istana. Ketika tarian pembuka telah usai, protokol upacara segera menuju ke depan. Ia adalah protokol khusus upacara-upacara resmi kerajaan. Seorang pangeran muda yang tampan dan tampak amat menguasai keadaan. Dialah pangeran muda yang bernama Pangeran Purnatungga.
Demikian tadi tarian Bedoyo Golek sebagai awal dari seluruh acara kita malam hari ini. Kini perkenankanlah saya mengucapkan sembah sungkem kepada Sri Baginda Raja Samaratungga. Sembah sungkem paduka paling mulia. Kemudian sembah pangabekti kepada Rakryan Mahamantri Tanu Ihalu. Yang terhormat Mahamantri Walniti, para rakyat, para pendeta Brahmana, kepada pendeta duta dari Campa, Brahmana Pu Chenhu, kepada para pangeran, para putri bangsawan, dan para tamu undangan sekalian. Acara kita malam hari ini adalah penganugerahan tanda para Samya Purna kepada Pu Manuku yang telah berjasa bagi pulihnya ketentraman Mataram. Saya persilahkan Pu Manuku untuk tampil ke depan. Sri Baginda akan menganugerahkan penghargaan.
Dari tempat duduknya, Pu Manuku jalan berjongkok sambil ngaku rancang. Ia berjalan lurus menyeberangi ruangan tengah menuju ke singgasana Sri Raja. Dengan tubuh berjongkok dan kepala menunduk ke tanah, Pu Manuku menghaturkan sembah. Pada saat itu, seluruh perhatian para hadirin terpusat ke sana. Tiba-tiba, dari dampar kencananya, Sri Raja berdiri dan memegang pundak Pu Manuku.
Sembah sujudmu ku terima, Manuku. Lenggah dengan enak.
Sri Baginda Raja duduk kembali di singgasananya. Pu Manuku duduk bersila, mengangkat kedua belah tangan tepat di depan hidungnya, menghaturkan sembah. Kemudian ia menanti, apa yang akan dikatakan Raja?
Manuku, daulat tuanku, rasa syukur yang tiada terkira, kuucapkan kepadamu. Berkat jasamu, Mataram berhasil mengusir para pengacau. Kini telah terbetik kabar yang sampai ke telingaku. Mataram telah pulih kembali. Bahkan kepercayaan rakyat kepadaku kembali muncul. Maka sudah selayaknya kalau aku memberimu sebuah tanda terima kasihku. Terimalah dengan sukacita persembahan ini.
Pangeran Purnatungga diiringi dua orang dayang-dayang yang cantik maju ke depan. Di atas nampan yang dibawa oleh dayang-dayang, terlihat sebuah piala kecil berukir dari Cina dengan emas, permata, dan batu jamrut hijau menghiasi piala kecil itu. Di nampan yang satunya, terdapat sebuah surat wasiat yang ditata dari sebuah kulit lembu Hindus.
Terimalah rasa syukur dan terima kasihku, Manuku. Sebuah piala yang sengaja kuukir namamu di sana, beserta tanggal dan tahun kemenanganmu. Dan ini sebuah tulisan di atas kulit lembu. Di bawahnya tertera tapak asmaku sendiri. Di sini tersurat bahwa Istana Mataram menghadiahkan sebidang tanah luas yang masih berupa hutan yang subur. Sebuah wilayah di kawasan alas Samarasewu kuhadiahkan kepadamu.
Bagai tersekat di tenggorokan, Pu Manuku tak mampu berkata apa-apa. Hampir saja ia menangis menerima anugerah yang belum pernah dipikirkannya sebelum ini.
Terima kasih, Sidur. Terima kasih hamba, tiada terkira. Ah, hamba hanya seorang yang sekedar melaksanakan tugas. Tapi anugerah yang hamba terima begitu besar dan istimewa. Terima kasih.
Rasa syukur yang tiada terkira, Pu Manuku kembali ke tempat duduknya. Matanya berbinar-binar, tanpa terasa dua butir air mata mengalir di kedua pipinya. Cepat ia menghapus air mata itu. lalu menoleh ke samping. Di sampingnya seorang gadis manis berusia sekitar 16 tahun berdiri menyalaminya. Senyumnya manis sekali, sapaannya hangat. Sekejap hatinya terhibur oleh kehadiran gadis manis itu. Namanya Satyawati, adik Pangeran Purnatungga. Tetapi kemudian ia merasa tidak ingin berbicara dengan siapa-siapa. Ia merasa ingin menyendiri. Maka dengan sopan, ia minta diri untuk bergeser tempat duduk di ujung ruangan. Sementara pesta istana berlangsung semarak. Menjelang tengah malam, Raja Samaratungga meminta diri. Diiringi beberapa punggawa, prajurit pribadi dan dayang-dayang, Sri Baginda kembali ke bangsal utama istana. Memang usianya sudah tidak muda lagi. Ia harus beristirahat agar kesehatannya tetap terjaga.
Para saudara-saudara sekalian yang budiman, acara pesta kita teruskan dengan beberapa susulan acara lain. Bagi para mahamantri dan pangeran yang ingin mengundurkan diri, kami persilahkan. Bagi yang masih ingin terus menikmati suasana pesta, dengan senang hati, kami persilahkan untuk maju ke depan. Sebentar lagi, kita akan menikmati berbagai suguhan hiburan oleh para seniman istana.
Pumanuku masih duduk sendirian di ujung ruangan. Ia sedang mencoba menyerap setiap peristiwa. Ia berusaha memahami kejadian-kejadian yang tengah dialaminya beberapa saat ini, terutama sejak Dangkareyan Sidabusu memintanya memimpin pasukan. Ketika ia sedang terpekur dalam renungan sendiri, tiba-tiba seseorang duduk di sampingnya.
Ah, oh, Nimas Pramodawardhani.
Boleh aku menemani Kakang Jatiningrat?
Silakan, silakan Nimas.
Pertama-tama aku ucapkan selamat bagimu Kakang.
Terima kasih Nimas.
Kakang Jatiningrat tidak ikut turut menari.
Terima kasih. Nimas sendiri tidak ingin menari?
Tidak. Aku sengaja ingin menemani Kakang. Tadi aku cari-cari, tapi ternyata Kakang sendirian di sini. Enak ya menikmati suasana sendirian. Kehadiranku tidak mengganggu?
Oh, sama sekali tidak. Aku senang malahan ditemani.
Ah, jadi kita bisa ngomong-ngomong sepanjang malam?
Tentu. Berbicara dan berdebat denganmu tiada pernah ada habisnya. Ah, Nimas adalah seorang putri yang menyenangkan untuk diajak berpikir dan bertukar pikiran.
Dan Kakang adalah seorang pemuda yang penuh dengan pikiran-pikiran hebat. Aku selalu tertarik untuk mencerna dan memikirkan setiap kata-kata yang Kakang ucapkan. Kakang menarik sekali.
Kau juga amat menarik. Aku selalu senang setiap berdekatan denganmu.
Kalau begitu, kita sama-sama cocok.
Setelah peristiwa pesta syukuran di Istana Mataram, dua hari kemudian, datang seorang punggawa ke tempat kediaman Pumanuku di Bangsal Paseban.
Izinkanlah hamba mengatakan apa yang dipesankan oleh pembesar hamba.
Katakanlah, Bapak Punggawa.
Saya diutus oleh Rakrian Mahamantri Tanu Ihalu.
Oh iya? Rupa-rupanya ada sesuatu yang penting.
Saya tidak tahu, Denmas. Saya hanya diutus untuk menyampaikan panggilan Mahamantri Tanu. Ia mengharapkan kedatangan Denmas Pumanuku ke tempat kediamannya.
Rakrian Mahamantri Tan Ihalu Panglima Kerajaan memanggilku. Ada apa ya? Baik. Baik, Bapak Punggawa. Saya akan segera datang ke kepatihan. Tolong sampaikan sembah sungkem pangabekti saya untuk Mahamantri Tan Ihalu. Saya akan segera datang.
Kalau begitu, sekarang saya mohon pamit, Denmas.
Baik, Bapak Punggawa.
Di kediaman Rakrian Patih Mahamantri Tanu Ihalu, yaitu di bangsal kepatihan, panglima istana telah menanti kedatangan Pumanuku. Pumanuku diterima dengan keramahan seorang bapak. Dalam sekejap saja, kekhawatiran Pumanuku telah sirna. Sikap bijaksana dan kebapaan telah memberikan keberanian bagi Pumanuku. Ia merasa seperti berada di rumah sendiri.
Mari silakan Pumanuku. Langsung saja kita masuk ke dalam.
Terima kasih Rakrian Mahamantri.
Pumanuku tersentuh oleh kerelaan Mahamantri Tanu Ihalu menyambutnya sendiri. Ia tidak mengutus orang lain untuk menyambutnya di gerbang kepatihan, melainkan membiarkan dirinya menyambut sendiri kedatangan Pumanuku. Mereka masuk ke ruangan tengah pendopo kepatihan.
Ayo. Langsung saja kita naik ke pendopo tengah.
Ya, Rakyat.
Di pendopo tengah, Pumanuku disambut oleh kedua putra Mahamantri Tanu Ihalu.
Selamat datang, Pumanuku.
Selamat datang, Kisanak Pumanuku.
Terima kasih. Bukankah Kisanak ini Pangeran Purnatungga?
Ya, benar. Kita pernah ketemu 2 malam yang lalu. Kenalkan, ini adikku, Satyawati.
Namaku Satyawati.
Bukankah...
Ya, kita pernah berbicara di malam pesta kemarin ke sana.
Terbayang di dalam ingatan Pumanuku, seorang gadis manis tersenyum cerah sambil mengulurkan tangannya yang manis, mengucapkan selamat atas keberhasilannya membela Mataram. Ya, tak salah lagi, dialah gadis dengan pakaian manik-manik emas dengan dasar berwarna hitam dan hijau di malam itu. Kemudian ia sengaja meninggalkan gadis itu karena ia memang sedang ingin sendirian. Kemudian Permoda Wardani datang menemaninya.
Sekarang aku ingat. Namamu Satyawati. Malam itu kau tampak cantik sekali.
Di sana pandai juga memuji.
Biasanya pujianku selalu tulus dan benar, Nimas.
Iya, tapi kalah dengan sang putri, bukan?
Loh, kok begitu?
Iya, buktinya ketika aku mengajak Kisanak berbincang-bincang, Kisanak secara halus menolak. Tetapi ketika Putri Pramuwardani yang mengajak bicara, hampir semalaman kalian selalu berdua. Wah, enak ya berdua-duaan sepanjang malam. Apalagi di tempat pojokan yang agak gelap. Wow, indah.
Satyawati, kau ini ngawur saja. Ingat, tamu kita ini belum terbiasa dengan candamu yang sering keterlaluan itu. Maaf, Pumanuku. Adikku yang satu ini memang sering keterlaluan.
Tapi dia baik kok.
Satyawati.
Jangan khawatir. Iya, Kakang Prabu. Apa gerangan salahku? Tidak bolehkah aku menyapa dia? Sementara sang putri bisa berdekat-dekatan dengannya sepanjang malam.
Setiawati, kau ini bagaimana sih? Masakan tamu kita bukannya kau ajak masuk, malahan kau permainkan seperti itu. Malu sedikitlah. Maaf, Pumanuku. Putriku yang satu ini memang manjanya bukan main. Kuharap Kisana tidak tersinggung.
Tidak apa-apa.
Iya.
Saya suka kok.
Nah, betul kan? Akhirnya dia suka juga. Ya, begini-begini aku menarik loh. Jadi malu sendiri. Sudah, Setiawati.
Kok ini jadi malu sendiri?
Mari, Pumanuku, silakan duduk.
Terima kasih, Rakyat.
Pumanuku, di sini kau tak perlu terlalu resmi-resmian. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Aku memang tak suka yang serba protokol-protokolan. Aku lebih senang suasana santai dan bebas. Lihat saja tadi, putriku telah menyambutmu dengan kekurang ajarannya. Ya, dia memang begitu. Susah diatur.
Ya, tapi suka kan?
Setiawati, sudahlah. Sekarang beri kesempatan Pumanuku untuk berbicara.
Betul, Setiawati. Lebih baik kau diam sebentar saja. Ayahanda akan membicarakan hal-hal yang serius dengan Pumanuku. Kau jangan mengacaukan suasana.
Baik, Kakang Prabu Purnatungga. Ah, kau sok jadi seperti ayah. Padahal, kalau tidak ada ayahanda, kau lebih kurang ajar daripada aku. Mau aku beri contohnya?
Setiawati. Sudah sana.
Takut ya.
Begini, Pumanuku. Ada suatu hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Apa yang hendak kukatakan ini sudah merupakan hasil pertemuan bersama antara pejabat istana dan Sri Baginda sendiri. Soal ini menyangkut dirimu. Apakah kau sudah siap mendengarnya?
Soal apa, Rakyat? Bolehkah aku mengetahuinya?
Oh, tentu saja. Begini, Pumanuku.
Dua hari setelah pesta penghormatan kepada Pumanuku, tiba-tiba Rakrian Mahamantri Tanu Ihalu memanggil Pumanuku. Ada apa sebetulnya? Soal apa yang hendak dibicarakan dengan Pumanuku? Mengapa soal itu harus dibahas oleh para pejabat istana dan Sri Baginda sendiri? Bagaimana pula dengan rencana Pumanuku untuk kembali ke pertapaan? Ada apa pula antara Pumanuku dan Permoda Wardani? Untuk mengetahui kelanjutan cerita ini, marilah kita ikuti serial drama radio Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.
GGS 48.
Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi.
Dalam episode ini menampilkan Panggilan dan Cinta di Medan Laga. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Edwin Sutandi, sutradara Yerudi Wartono.
Pada seri ke-48 ini didukung para pelaku Suryadin Tanjung sebagai Mahamantri Tanu Ihalu, Chris Urspon sebagai Pumanuku, Anas Sambayon sebagai Satyawati, Elias sebagai Purnatungga, Eli Kusuma sebagai Pramoda Wardani, dan pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Di bangsal Kepatihan, di pendopo tengah, berkumpullah empat orang yang sedang terlibat dalam pembicaraan. Mereka adalah Rakrian Mahamantri Tanu Ihalu, Pangeran Purnatungga, Putri Satyawati, dan seorang tamu yang tiada lain adalah Pumanuku. Mahamantri Tanu mengatakan sebuah tawaran. Pembicaraan itu merupakan hasil pertemuan dengan para pejabat istana dan Sri Baginda sendiri.
Pumanuku, aku dipercaya oleh Sri Baginda Samaratungga untuk menyampaikan pesan ini kepadamu. melihat dan memperhatikan keadaan istana sekarang ini, jelas Mataram amat membutuhkan seseorang yang istimewa. Ia adalah seorang yang mengenal medan. Ia seorang yang dapat mengatur taktik perang, cerdas, dan punya kemampuan tinggi memimpin pasukan untuk menghadapi setiap bahaya. Ia juga seorang yang cakap dan rendah hati dalam sikap, tidak mengejar kepentingan diri sendiri. Ia punya wawasan yang luas mengenai masa depan Istana Mataram. Orang itu akan menjadi wiratama pimpinan seluruh prajurit istana. Kedudukannya ada langsung di bawahku dan bukan di bawah Mahamantri Walmiti Isrikan. Karena wewenangnya langsung di bawah kekuasaanku sebagai panglima kerajaan, maka wiratama pimpinan itu punya kedudukan istimewa. Begitu hasil pembicaraan yang antara lain kami singgung.
Rakrian.
Iya.
Lalu apa hubungannya dengan diri saya?
Pumanuku, pada akhirnya kami membutuhkan seseorang tersebut. Kami memilih dirimu untuk kami angkat menjadi wiratama inggil.
Menjadi seorang wiratama inggil? Wah, itu tidak mungkin, Rakrian.
Kenapa tidak mungkin, Manuku?
Oh, betapa jauh aku telah melibatkan dengan persoalan-persoalan istana.
Ya, sulit.
Sulit, Rakrian.
Katakanlah, Manuku, apa kesulitanmu? Kalau hanya soal jaminan kehidupan, segalanya tersedia. Sungguh, menjadi seorang wiratama inggil adalah sebuah tugas yang amat mulia. Sebuah tugas yang amat didambakan oleh setiap laki-laki. Namun tak seorang pun selama ini yang memenuhi ukuran yang kami inginkan. Sedangkan kamu, Manuku, kamu memilikinya.
Rakrian, sama sekali saya tidak ingin mengecewakan istana dan Sri Baginda maupun Mahamantri Tanu. Tetapi saya memang mempunyai kesulitan besar, Rakrian. Saya ini seorang pertapa. Saya merasa masih amat merindukan kehidupan di jalan laku tapa dan mati raga. Rasa-rasanya belum saatnya saya terjun ke dunia istana.
Itulah kesulitan yang sudah kami perhitungkan bersama, Manuku. Kami tahu persis kedudukanmu, dan itu memang sulit. Maka dari itu, Sri Raja meminta aku langsung untuk mendekatimu. Sekarang semua ini aku katakan apa adanya. Kami tidak ingin memaksamu. Tetapi kami juga sangat membutuhkan orang seperti dirimu, Manuku.
Tugas membela dan mempertahankan kerajaan adalah tugas yang amat mulia. Tetapi panggilan hati nurani juga tidak bisa ditipu. Panggilan suara hati akan membuat hidup saya tidak bahagia bila saya tidak mengikutinya. Rakyat, saya harus setia kepada panggilan nurani saya yang terdalam.
Manuku, kau jangan berpikir begitu serius, nak. Tenang saja. Pikirkanlah semua ini dengan hati terbuka dan kepala dingin.
Maaf, Rakyat. Saya memang agak terbawa perasaan.
Aku mengerti bagaimana bergemuruhnya pergolakan yang sedang terjadi di dalam hatimu. Tapi cobalah sekarang ini kita mengambil sikap tenang dan semeleh. Orang muda memang begitu. Penuh semangat dan kadang-kadang terburu-buru.
Iya. Memang itu salah satu kelemahan saya. Maafkan saya, Rakrian.
Tak ada yang bersalah. Tak ada pula yang harus dimaafkan, Manuku. Satyawati.
Ya, Ayahanda.
Apakah semuanya sudah siap?
Sudah, Ayahanda. Kita bisa langsung menikmatinya.
Umanuku.
Ya, Rakyan.
Kali ini aku sengaja mengundangmu untuk bersantap. Kau tidak boleh menolak. Dan tidak juga boleh malu-malu. Ayo, kita makan malam bersama. Kurasa senja baru saja lewat. Sudah saatnya kita bersantap.
Mereka menuju ke ruang dalam, tempat segala jenis makanan disediakan. Dilayani oleh para dayang-dayang dan abdi-abdi kepatihan, mereka menyantap makanan dalam suasana tenang dan gembira. Dan malam itu, yang menjadi tuan rumah adalah Diah Ratna Nagari, istri kedua Mahamantri Tanu Ihalu, Ibu Satyawati. Dalam wajah cantik dan garis-garis kewanitaan yang kuat, Diah Ratna Nagari melayani seisi rumah itu layaknya seorang ibu yang penuh kasih.
Kisana Puk Manuku tidak menyantap daging yang tadi disediakan.
Mengapa?
Karena ternyata kau seorang pertapa Hindu Siwa.
Rupa-rupanya kau tahu juga apa yang menjadi salah satu kebiasaan kami. Ya, kami memang lebih suka makan dari hasil tanaman.
Puk Manuku.
Ya, Satyawati.
Tadinya aku tidak tahu kalau kamu seorang pertapa.
Oh ya? Lalu?
Pada waktu kau mengatakan keberatanmu untuk diangkat menjadi Wiranata Inggil, aku baru mengerti. Ah, ternyata Pupanuku adalah seorang pertapa Hindu Siwa, murid Dangkarajan Sidabusu.
Memang aku ini seorang pertapa, Satyawati.
Maafkan aku. Aku tadi sembrono waktu kau baru saja datang. Habis, kamu sepertinya sombong. Padahal aku suka melihat kamu, Pupanuku. Kamu tampan, kamu cakap, cerdas dan menarik.
Apanya yang menarik?
Entahlah, yang jelas aku suka melihat kamu.
Kau ini berlebihan, Satyawati.
Kurasa tidak. Putri Pramodawardhani saja begitu tergila-gila kepadamu. Apalagi aku.
Kau lucu, Satyawati. Aku suka dengan itu.
Oh iya? Kau suka aku? Betapa bahagianya seorang tampan seperti kamu menyukai aku.
Kamu juga menarik.
Aku? Ya. Aku juga menarik?
Iya.
Oh, rupanya kau pandai merayu. Kakang Purnatungga saja tak pernah mengatakannya. Dan sekarang justru kamulah yang bilang aku menarik. Nanti malam aku tentu tidak bisa tidur.
Usiamu baru berapa, Nduk? Kamu itu masih remaja. Jangan berpikir yang bukan-bukan.
Ayahanda, apakah aku ini menarik?
Setiawati, Setiawati.
Ya, tanganmu memang menarik, Setiawati. Menarik banyak nyamuk.
Ah, Kakang Purnatungga ini tidak pernah memujiku. Sekarang, ketika Pumanuku mengatakan betapa cantiknya aku, Kakang Purnatungga pasti menolaknya, ya kan?
Masa kamu cantik? Kurasa Pumanuku tidak mengatakan kalau kamu cantik. Jangan kekeden romansa, ya. Dia akan cuma bilang kalau kamu menarik. Tidak lebih dari itu. Betul tidak, Pumanuku?
Ah, Kakang Purnatungga jahat. Tidak suka ya melihat orang senang.
Kamu memang centil, Satyawati.
Biar centil asal ada yang suka. Betul enggak?
Memangnya ada yang suka?
Ada.
Ada. Siapa? Ayo.
Siapa ya?
Ayo, siapa?
Saya. Ah, pokoknya pasti ada yang suka.
Sesudah bersantap malam dan beristirahat sejenak dalam suasana yang akrab, mulailah Maha Mantri Tanu mengajak Pumanuku kembali ke pembicaraan semula.
Aku tidak ingin membujuk, apalagi memaksamu, Manuku. Semua itu, ya, terserah kepadamu. Memang, kami amat mengharapkan kesediaanmu untuk membantu Mataram. Tetapi kalau kamu sendiri tidak rela, ya, apa boleh buat? Kami terpaksa gigit jari.
Rakyat, mengapa sulit bagiku untuk memutuskan perkara semacam ini?
Menurutku, karena sebetulnya kamu juga tertarik dengan tawaran itu.
Rakyat benar. Aku memang juga tertarik dengan tawaran untuk mengabdi dan berkorban bagi negara dan rakyatku.
Padahal, hidup sebagai pertapa juga merupakan pilihan bebasmu sendiri. Kau tentu melihat juga amat banyak nilai luhur dan utama dalam cara hidup sebagai pertapa.
Rakyat sepenuhnya betul. Saya memang ada di antara dua pilihan yang sulit. Saya tidak bisa memutuskannya.
Jangan tergesa-gesa, Pumanuku. Carilah waktu yang lebih tenang. Apabila sikap dan pertimbanganmu yang paling matang dan mantap, apapun keputusanmu, aku tidak sebagai seorang panglima, tetapi sebagai seorang pribadi, atau lebih sebagai seorang bapak, akan menerima setiap keputusanmu. Aku akan bangga terhadap setiap keputusan yang kau buat.
Terima kasih atas segala pengertian, Rakyat. Aku akan mencoba berpikir dengan lebih sungguh-sungguh. Tetapi, Rakyat.
Iya.
Bagaimana dengan jawaban yang harus diberikan kepada Raja dan para pejabat istana?
Itu urusanku. Jangan khawatir. Aku akan menjelaskan segalanya. Begitu.
Ya, Rakyat.
Nah, mulai sekarang, cobalah kau pikirkan sekali lagi segalanya dengan tenang.
Siang itu, dua orang berkuda berjalan perlahan-lahan menyusuri hutan, menaiki bukit, turun kembali ke lembah yang penuh dengan rerumputan hijau. Itulah hutan tempat keluarga raja berburu.
Waktu aku kecil dulu, ayahanda sering mengajakku berburu ke sini. Sebetulnya, ibunda tidak setuju. Namun ayahanda sering bersikeras untuk mengajakku kemari. Aku sendiri jelas senang sekali. Kadang-kadang ayahanda berhasil membawa pulang rusa atau babi hutan. Kadang-kadang aku sempat dikagetkan oleh auman singa atau geraman harimau hutan. Wah, ngeri sekali rasanya.
Iya, pemandangan di sini memang indah, Nimas. Aku suka dan betah berlama-lama di sini.
Ya, tetapi tentu saja hutan ini jauh kalah lebat dan indah dibandingkan hutan pertapaan Kakang Jatiningrat.
Oh iya, bagaimana kalau kita naik ke bukit itu?
Boleh.
Dari sana tentu kita bisa melihat kemana-mana.
Yuk, kita ke sana saja.
Di atas bukit yang dituju Pumanuku dan Pramoda Wardani, terdapat sebuah pohon beringin besar. Ketika kedua insan itu tiba di sana, mereka segera melepas kuda mereka. Kedua kuda itu dengan bebas merumput di sekitar bukit itu.
Hai, indah sekali tempat ini. Lihat itu, hutan-hutan yang melengkung sepanjang sisir gunung. Hamparan cemara yang hijau kebiru-biruan jauh di sana. Ah, dan itu, lembah rumputan yang kemilau diterpa sinar matahari. Oh, indah bukan main. Bukit-bukit itu mengingatkan aku akan sebuah tempat sekitar Gunung Lawu. Ya, tempat aku berguru sebelum menjadi pertapa di pertapaan Dangkar yang sudah busuk.
Wah, oh, jadi sebelum Kakang Jatiningrat hidup sebagai pertapa, Kakang pernah berguru di Gunung Lawu?
Iya, betul Nimas.
Berguru silat?
Iya, sejak kecil aku belajar silat di tempat itu. Baru pada usia 25 tahun, dalam perhitungan Saka, aku berangkat menuju ke pertapaan. Di pertapaan aku berjumpa dengan guru yang paling kukasihi dan kukagumi, yaitu Dangkarayan Sidabusa.
Pada usia 25 tahun, Kakang Jatiningrat mulai menjadi pertapa. Berapa tahun sudah Kakang hidup sebagai pertapa?
48 purnama. Atau hampir 4 tahun.
Bagaimana mungkin Kakang dari kehidupan sebagai seorang pesilat dapat masuk atau tertarik untuk menjadi seorang pertapa, Kakang?
Ceritanya panjang. Tidak cukup kalau harus diceritakan hari ini. Percayalah, kapan-kapan aku tentu menceritakan semua pengalaman hidupku kepada Nimas.
Bolehkah aku tahu apa yang tetap membuat Kakang Jatiningrat bertahan di sana sampai hari ini?
Keyakinan bahwa kehidupan ini harus dicintai sepenuhnya.
Apakah mencintai hidup sepenuhnya hanya dapat dicapai lewat hidup sebagai pertapa saja?
Tentu saja tidak. Pilihan-pilihan hidup lain, selama pilihan itu dijalankan dengan sepenuh hati, maka cinta penuh kepada kehidupan dapat terpenuhi.
Jadi, semua cara hidup manusia itu baik?
Ya, begitu memang.
Lalu mengapa Kakang tetap memilih hidup sebagai pertapa, sementara jalan hidup lain juga mulia?
Oh, Nimas, apa maksudmu?
Hidup di jalan kesatria adalah sesuatu yang mulia. Karena hidup di jalan kesatria, berarti melaksanakan titah dan kehendak dewata untuk membantu dalam menunaikan pengejawantahan dewata mulia. Sebab tugas utama seorang kesatria adalah melindungi dunia dan negara, kan?
Nimas penuhnya benar. Lewat jalan kesatria, kita dapat melakukan banyak hal kepada kehidupan ini dengan mantap dan nyata. Tetapi Nimas, hidup sebagai pertapa berarti masuk juga dalam golongan Brahmana, menjanjikan sesuatu pencapaian kesempurnaan dalam taraf tertentu. Nimas tentu tahu, cara hidup ini memang menjadi pilihan yang telah kupertimbangkan masak-masak. Menghidupi laku tapa memberi kedamaian dan ketentraman tersendiri bagiku. Padahal, tidak setiap orang tertarik, apalagi berminat pada cara hidup semacam ini.
Tetapi Kakang, masalahnya sekarang ini, Kakang harus menentukan pilihan Kakang. Mataram tidak bisa menanti lebih lama lagi.
Aku telah mengambil keputusan, dan aku mantap dengan pilihanku.
Kakang telah mengambil keputusan?
Iya, betul Nimas. Kau harus tahu apa keputusanku.
Katakan Kakang, kau akan memilih menerima tawaran untuk menjadi Wiratama Inggil atau kembali ke pertapaan. Aku tetap menghargai keputusanmu.
Baik. Sekarang kukatakan keputusanku.
Sudah menimbang dan merenungkan pilihannya, akhirnya Pumanuku sampai pada keputusan. Pilihan manakah yang akan diambilnya? Apa akibat dari setiap keputusan itu? Bagaimana sikap Pramodawardhani terhadap keputusan Pumanuku? Untuk mengetahui lebih jauh kisah ini, ikutilah serial drama Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.